ефірі «Ранкова свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:08 у Києві. З вами Надія Шверстюк. Шановні слухачі, доброго ранку. І в сьогоднішній «Ранковій свободі» ви дізнаєтеся про таке. Чому українське можновладець поводиться інколи як хамло?
Депутатам це теж не цікаво, бо вони знають, відсутність їхньої реакції ніяк не вплине на їхню політичну кар'єру, на питання виборів. Тому суспільство дозволяє, воно заслуговує на це ставлення до себе.
Чи розлюбили французи Євросоюз?
Ми є свідками нагромадження катастрофічних фактів Євросоюзу. Скорочення витрат, відкриття кордонів Болгарії та Румунії.
З днем народження, телефони.
7 березня 1876 року Бюро патентування США зареєструвало, цитата, «метод і апарат передачі звуку телеграфним способом».
Про ці та інші теми одразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга. Антоне, доброго ранку.
Доброго ранку. Міністерство закордонних справ України закликає міжнародних партнерів утримуватися від необґрунтованих закидів на адресу законодавчої, виконавчої та судової влади України у зв'язку зі справою про позбавлення депутатського мандата представника опозиційної партії «Батьківщина» Сергія Власенка. Заяву такого змісту українське зовнішньополітичне відомство оприлюднило в середу ввечері. Як заявили в МЗС, там, цитата, «здивовані намаганням, зокрема, Державного департаменту США давати політичні оцінки судовим рішенням та процесам, які лежать виключно в юридичній площині». Кінець цитати. Комісар ЄС з питань розширення європейської політики сусідства Штефан Фюле заявив у середу, що позбавлення Сергія Власенка депутатського мандата – не європейський шлях для України. Чи наближає це Україну до ЄС? – риторично запитав Фюле на своїй сторінці у Твіттері. Віце-президент Європейського парламенту Яцек Протасевич висловив у середу побоювання, що позбавивши Сергія Власенка депутатського мандата, Київ зробив іще один крок назад від підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС. У Власенка відібрали депутатський мандат, незважаючи на заклики міжнародного співтовариства, нагадав Протасевич на своїй сторінці у Твіттері. У середу Вищий адміністративний суд ухвалив задовольнити позов голови Верховної Ради Володимира Рибака про позбавлення депутатських повноважень представника «Батьківщини» Сергія Власенка на підставі суміщення ним повноважень депутата і адвоката. Захист Власенка доводив, що той, ставши депутатом, жодного разу не виступав як адвокат, хоча й мав адвокатське посвідчення. Чехія, Угорщина, Польща та Словаччина створять спільний військовий підрозділ. Рішення про це сторони ухвалили на саміті у Варшаві. До 2016 року близько 3000 військовослужбовців з 4 країн мають бути готові до операції з підтримання миру і врегулювання криз. 4 країни, які раніше були сателітами СРСР, зараз об'єднані у так звану Вишеградську групу. Усі вони є членами Європейського Союзу і НАТО. У спільній заяві учасники саміту відзначили, що багатонаціональна співпраця необхідна, оскільки так можна менше витрачати на оборону за умов світової фінансової кризи. У Сенаті США республіканці намагаються заблокувати голосування за запропоновану президентом Бараком Обамою кандидатуру нового очільника Центрального розвідувального управління. Таким чином вони висловлюють незгоду із застосуванням у зонах американських військових операцій безпілотних літаків проти громадян США, хай навіть і підозрюваних у причетності до тероризму. Президент Єгипту Мохамед Мурсі поважатиме рішення суду про відкладення початку парламентських виборів. З заявою такого змісту виступив офіс глави єгипетської держави. Адміністративний суд у середу розглянув скарги, які ставлять під сумнів правові підстави організації виборів. Суд вирішив, що оцінку виборчому законодавству має дати Верховний Конституційний суд. У лютому президент Єгипту Мохамед Мурсі оголосив, що парламентські вибори будуть проведені в 4 етапи, починаючи з 22 квітня. Багато ліберальних і світських політичних сил закликали до бойкоту цього голосування.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
6.12 у Києві. Нагадаю, що ви слухаєте «Ранкову свободу». Сергій Власенко, громадський захисник у судах Юлії Тимошенко, формально вже не є народним депутатом. Його мандат за позовом спікера Володимира Рибака скасував Вищий адміністративний суд. Читаючи вирок, судді помилялися і вживали незрозумілі їм самим скорочення. Через це захист Власенка дійшов висновку, що вередикт писали не вони. Лідери опозиції впевнені, що це початок системного знищення опонентів влади у парламенті. Експерти вважають, що влада втратила обережність і не усвідомлює наслідків таких дій проти депутатів. Про перейдих суду та його наслідки розповідає далі наш кореспондент Євген Солонина.
Самого відповідача не було, його однопартійці пояснюють, що він принципово не з'явився на розгляд справи щодо нього. Окрім адвокатів, інтереси Власенка в суді представляв лідер фракції «Батьківщини» Арсеній Яценюк. Судді долучали до справи всі докази, які пропонували захисники депутата. Натомість представники позивача виглядали недостатньо активними і лише повторювали, що Власенко був у реєстрі адвокатів та що позбавити його мандата вирішив регламентний комітет парламенту. О першій годині п'ятірка суддів вийшла до нарадчої кімнати. Захисники Сергія Власенка зізналися журналістам, що мають певну надію на відхилення позову. Суд почав читати ухвалу за 4 години. В ній судді зауважили, що за чинним законодавством людина, яка має право на адвокатську діяльність і є захисником на суді, як Власенко у справі Тимошенко, за визначенням є адвокатом. Відтак суд визнав, що Сергій Власенко поєднує адвокатську роботу і депутатство і позбавив його мандата.
Достроково припинити повноваження народного депутата України Власенка Сергія Володимировича. Постанова є остаточною, не підлягає перегляду в операційному чи касаційному порядку. Судді підписи.
Всі судді підписали це рішення? Чи хтось хоч може дійсно суддя є в цьому залі?
Всі судді.
Ви наступний раз, коли рішення читаєте, коли вам передають з адміністрації президента, ви хоча б готуйтеся. Є СПЛ, це Європейський суд з прав людини. І державні символи на собі не носіть, а поганити українську державу.
Так відреагував Арсеній Яценюк на вирок Сергію Власенку. З юридичної точки зору опозиція виграла судове засідання, бо навела вичерпні аргументи. Однак судді керувалися не буквою закону, а страхом перед Банковою, заявив лідер фракції «Батьківщини» у парламенті Арсеній Яценюк по завершенні суду.
Мета цього рішення – це системне знищення української опозиції. Що стосується подальших кроків по Сергію Власенку, у нас немає жодного сумніву, що Європейський суд з прав людини скасує це рішення.
Рішення щодо Сергія Власенка засвідчило, що режим не здатен прислухатися до жодних розумних порад і йде на пролом силовим шляхом, заявив у коментарі Радіо Свобода політолог Олександр Палій.
Це свідчить про те, що режим розуміє тільки силу, режим готовий руйнувати і внутрішню, і зовнішню політику України.
А Арсеній Яценюк пообіцяв, що опозиційні депутати продовжать блокувати трибуну парламенту. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Отже, опозиціонери продовжують блокувати роботу Верховної Ради у зв'язку з рішенням суду про позбавлення Сергія Власенка депутатського мандата. На думку народних обранців, напруження в парламенті зростатиме і може призвести до розпуску Верховної Ради.
Опозиція заблокувала роботу парламенту ще 5 березня у відповідь на подання спікера Володимира Рибака до Вищого адміністративного суду з метою позбавити Сергія Власенка депутатського мандату. Як розповів Радіо Свобода депутат від фракції «Батьківщина» Олег Медуниця, тепер опозиціонери мають намір продовжувати блокувати парламентську президію.
Блокувати хай розпускати раду, будемо Власенка поновлення обирати, будемо блокувати, поки не повернуть Власенка повноваження.
Це вже не перше рішення про позбавлення депутатів повноважень. Раніше ВАСУ ухвалив таке рішення щодо депутатів Павла Балоги та Олександра Домбровського. З цього приводу спікер Володимир Рибак звернувся до Конституційного суду за роз'ясненням. Згодом ВАСУ позбавив мандатів депутата регіонала Андрія Веревського, який суміщав депутатство із бізнесом, а тепер і депутата від «Батьківщини» Сергія Власенка. Рішення по Веревському та Власенку не потребують роз'яснень Конституційного суду, каже депутат регіонал Володимир Олійник.
По Веревському і по Власенку рішення було прийнято на підставі статті 81 Конституції України. Подібний механізм діяв, особливо він був ефективний по відношенню до тих, хто був народним депутатом і обіймав посади міністрів та інших керівників центральних органів влади. Але вперше він був застосований до тих, хто займається сумісництвом і проводить адвокатську діяльність або управляє реально бізнесом.
Матеріал нашого кореспондента Дмитра Шурхала про те, у що вилється продовження блокування Верховної Ради, слухайте у другій частині нашої програми. Тоді ж ви, шановні слухачі, можете висловити свою думку стосовно того, чим може закінчитися блокування парламенту.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Представники влади продовжують демонструвати неповагу до громадян та журналістів. Ще не вщукла реакція на те, як народний депутат Вадим Колісніченко погрожував працівниці авіакомпанії за відмову реєструвати його на авіарейс без паспорта, як інший депутат Олександр Волков у найвищому законодавчому органі країни нецензурно облаяв одного з журналістів. Чи поводять себе краще представники влади в регіонах? Розвідку у Криму здійснив наш кореспондент у Сімферополі Володимир Притула.
Кримський півострів не є оазою ввічливості і гарних манер чиновників та представників влади всіх рівнів. Тон задав ще минулого року прем'єр-міністр Криму Анатолій Могильов, коли на засіданні кримського парламенту обірвав Олександру Кужель словами про вік та психіку.
Вважайте депутата, куди ви прийшли? Ви взагалі наглелись. Ви у себе на кухні находите. Запиши. Я тебе запишу потім. Будеш писати сюжет, потім буде в своєму місці. Ти посмотри, де эти.
А це вже реакція депутата Олександра Мельника на прохання журналістів дати їм можливість провести запис у кулуарах Верховної Ради Криму. Слід сказати, що останній потім вибачився, хоч не перед журналістом, але перед кримчанами, після тиску в мас-медіа. У вівторок, 5 березня, народний депутат України від партії регіонів Олександр Волков нецензурно облаяв кореспондента руху «Чесно» Сергія Андрушка у відповідь на його запитання про кількість помічників, які оплачуються з державного бюджету. Відео про це журналісти виклали в інтернеті.
Здебільшого суспільство не обурюється таким речам. Навіть висловлювання Волкова, вони нічим для нього не закінчаються. Якби після хамства він втратив мандат, але депутатам це теж не цікаво, бо вони знають, відсутність їхньої реакції ніяк не вплине на їхню політичну кар'єру, на питання виборів. Це питання їм ніхто не поставить. Тому суспільство дозволяє, воно заслуговує на це ставлення до себе.
Вважає відомий український журналіст і блогер Осман Пашаєв. Хамство представників влади, залишене без реакції суспільства, дуже небезпечне, бо породжує відчуття безкарності і провокує ще важчі порушення моралі та законів.
Нинішня влада, вона навпаки, найгірші приклади, які існують в суспільстві, вона їх перетворює на норму. Те, що нормально в кримінальному світі, тепер нормально в світі взагалі загальноукраїнському.
Зазначив Осман Пашаєв. Суспільство відповідальне за те, як поводять себе депутати і посадовці, як вони реагують на суспільні та журналістські запити, як ставляться до пересічних громадян. Якщо люди не дозволятимуть себе посилати, то, зрештою, влада й крастиме менше. Водночас Осман Пашаєв визнає, що й еліта має змогу прискорити зміни в суспільстві, адже саме згори можна ініціювати новий формат стосунків влади та громадян і запровадити нову культуру поведінки представників влади. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Чому українські можновладці дозволяють собі хамську поведінку, слухайте про це сьогодні у програмі «Радіо Свобода. Ми разом».
Ми разом.
Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
6 година 21 хвилина у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Перед мікрофоном Надія Шерстюк. І переходимо до міжнародних тем. Франція, один із головних фундаторів Європейського Союзу, має вийти із цієї співдружності. Принаймні, до проведення референдуму з цього питання закликала голова партії «Національний фронт» Марін Ле Пен. Дочка відомого політика-націоналіста Жана Марі Ле Пена переконує, що саме європейська інтеграція є головним джерелом усіх проблем її держави. Деякі місцеві експерти твердять, що до такої думки все більше схиляються і пересічні громадяни, навіть серед тих, хто вважався переконаним прихильником об'єднання Європи. Продовжить тему наш брюссельський кореспондент Віталій Єремиця.
Лідер французьких націоналістів Марін Ле Пен, виступаючи перед своїми однодумцями та пресою, переконувала, що на початку наступного року Франція дійде важливого висновку щодо шкоди, завданої її Євросоюзом. Фінансово-економічна криза, недолуге керівництво та особливо можливе приєднання до шенгенського простору Румунії та Болгарії погіршують щоденне життя пересічного француза, впевнена лідер Національного фронту. Тому, мовляв, настав час поставити питання, чи слід Франції залишатися у лавах цього багатонаціонального блоку держав, каже Марін Ле Пен.
Ми є свідками нагромадження катастрофічних фактів Євросоюзу. Скорочення витрат, відкриття кордонів Болгарії та Румунії, що потенційно призведе до приходу мільйонів ромів на нашу територію. Додайте ще й нові і нові угоди про вільну торгівлю, які планують укласти з великою частиною світу, зокрема зі США. Я сьогодні вимагаю і вважаю, що президент Франції має усі можливості для проведення референдуму через 10 місяців, на якому французи нарешті зможуть висловитися.
Марін Лепен додає, невдоволення Євросоюзом наростає не лише у Франції, а й практично у всіх європейських країнах. Однак соціологічні опитування серед громадян цієї держави свідчать, що заклики місцевих ультранаціоналістичних політиків поки що лунають не дуже переконливо. Втім, як стверджує голова французького інституту вивчення ринку і громадської думки Гаель Сліман, єврофілів серед громадян Франції стає все менше. За останній рік чисельність прихильників Європейського Союзу скоротилася там із 50 до 38%. Експерт пояснює, чому.
За останні роки ми пережили доволі потужний шок на міжнародному рівні. Кризи у Лівії, Малі, дещо раніше у Грузії. Ми бачили економічну кризу, банкрутство і боргову кризу в державах ЄС. Щоразу французи чекали колективної, швидкої та ефективної відповіді об'єднаної Європи. Але щоразу ця відповідь надходила або від окремої держави, або від групи потужних країн. Але не від Євросоюзу, який серед французів справляє враження неспроможного на такі рішення.
Політичні аналітики кажуть, що головна причина того, що французи стають незговірливими, полягає не в принциповості населення чи в почутті національної гідності. Все значно простіше, каже Гаель Сліман. У людей склалося враження, що об'єднана Європа перебуває під керівництвом загалом малокомпетентних та менш харизматичних людей, ніж лідери деяких окремих держав-членів Європейського Союзу. Віталій Єреміця, Радіо Свобода.
Сьогодні день народження телефону. Саме 7 березня 1876 року Бюро патентування Сполучених Штатів зареєструвало винахід Олександра Грегема Белла на метод і апарат для передачі звуку телеграфним способом. Яким є сучасне життя цього апарату, матеріал нашого лондонського кореспондента Богдана Цюпина.
Олександр Белл народився у Шотландії, жив у Лондоні, а згодом в Канаді і США, де працював фахівцем в галузі звуку і мовлення. Він, зокрема, розробив систему графічного пояснення звуків людям з вадами слуху. Створити ж апарат для передачі звуку з допомогою електрики йому допоміг механік Томас Вотсон. Телефон ще у 19 сторіччі став невід'ємним супутником життя для щораз більшої кількості людей, а його вигляд і принципи роботи – майже не змінювалися близько сотні років. Якість звуку та ефективність пристрою значно покращилася, коли в апаратах після Другої світової війни почали використовувати транзистори, а з 60-х років для набирання номерів почали ширше використовувати кнопки, радше ніж накручування диском з дірками. У 80-х роках телефон відірвався від дротів і став мобільним. Hello, hello, baby, you're calling, I can hear a thing. Спочатку він був завбільшки з цеглину, а потім зменшився до кишенькових розмірів. Україна стала однією з багатьох держав у світі, де кількість мобільних телефонів перевищує кількість населення. Тепер телефон перевтілився у так званий смартфон – пристрій, який насправді є потужним комп'ютером, а можливість використовувати його для розмов далеко не одна і навіть не найважливіше. Більшість телефонів тепер мають вмонтовані фотоапарати, можуть знімати і показувати відео і завантажувати, відтворювати музику, а смартфони дають нагоду використовувати ще й усі можливості інтернету. І який результат? Результатом стало те, що щораз більше людей віддають перевагу іншим способом спілкування над власне живою розмовою. Наприклад, урядове дослідження у Великій Британії нещодавно виявило, що 58% опитаних людей кожного дня висилають текстові повідомлення, але розмовляють по телефону щодня лише 46%. З днем народження, телефон. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Шоста година, 27 хвилин у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Перед мікрофоном Надія Шерстюк. Шановні слухачі, вітаю вас. І далі говоритимемо про таке. Заблокована Верховна Рада. Кому вигідно, владі чи опозиції?
Відомо, дестабілізують ситуацію в парламенті, розуміючи, що буде адекватна відповідь з боку опозиції.
Конча заспа у занепалому селі на Львівщині.
Менше тисячі людей мешкає у Страдчі. Садочка в селі немає, лише початкова школа. Старші учні їздять, а переважно йдуть пішки в сусіднє село.
І про що пише сьогоднішня преса?
Видання пише, що агресивні співвітчизниці з вінками на головах цілком адекватно відображають неоднозначний імідж України із властивим її внутрішній і зовнішній політиці абсурдом.
Про це та інше одразу після новин, які готовий розповісти вам Антон Шульга.
Міністерство закордонних справ України закликає міжнародних партнерів утримуватися від необґрунтованих закидів на адресу законодавчої, виконавчої та судової влади України у зв'язку зі справою про позбавлення депутатського мандата представника опозиційної партії «Батьківщина» Сергія Власенка. Заяву такого змісту українське зовнішньополітичне відомство оприлюднило в середу ввечері. Комісар ЄС із питань розширення європейської політики сусідства Штефан Фюле заявив раніше у середу, що позбавлення Сергія Власенка депутатського мандата – не європейський шлях для України. Чи наближається Україна до ЄС? – риторично запитав Фюле на своїй сторінці у Твіттері. Віце-президент Європейського парламенту Яцек Протасевич висловив у середу побоювання, що позбавивши Сергія Власенка депутатського мандата, Київ зробив іще один крок назад від підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС. У Власенка відібрали депутатський мандат, попри заклики міжнародної спільноти, нагадав Протасевич на своїй сторінці у Твіттері. У середу Вищий адміністративний суд ухвалив задовольнити позов голови Верховної Ради Володимира Рибака про позбавлення депутатських повноважень Сергія Власенка на підставі суміщення ним повноважень депутата та адвоката. Захист Власенка доводив, що той, ставши депутатом, жодного разу не виступав як адвокат, хоча й мав адвокатське посвідчення. Чехія, Угорщина, Польща та Словаччина створять спільний військовий підрозділ. Рішення про це сторони ухвалили на саміті у Варшаві. До 2016 року близько 3 тисяч військовослужбовці з 4 країн мають бути готові до операції з підтримання миру і врегулювання криз. 4 країни, які раніше були сателітами СРСР, зараз об'єднані у так звану Вишеградську групу. Усі вони є членами Євросоюзу та НАТО. У спільній заяві учасники саміту відзначили, що багатонаціональна співпраця потрібна, оскільки так можна менше витрачати на оборону за умов світової фінансової кризи. У Сенаті США республіканці намагаються заблокувати голосування за запропоновану президентом Бараком Обамою кандидатуру нового очільника Центрального розвідувального управління. Таким чином вони висловлюють незгоду з застосуванням у зонах американських військових операцій безпілотних літаків проти громадян США, хай навіть і підозрюваних у причетності до тероризму. Сенатор від штату Кентукі Рон Пол умовою підтримки кандидатури Джона Бреннана на посаду директора ЦРУ називає чіткі гарантії відмови від таких заходів. Сьогодні в російському Сочі стартує 8-й етап Кубка світу з біатлону. На цих змаганнях провідні біатлоністи планети вперше змагатимуться на трасах, які в лютому 2014 року прийматимуть Олімпійські ігри. Сьогодні в Сочі відбудуться класичні індивідуальні гонки. Серед жінок на трасу вийдуть 5 українок. Олена Підгрушна серед них зараз бореться за потрапляння до чільної трійки загального заліку Кубка світу. Віта Семиренко прагнутиме втриматися у десятці найкращих біатлоністок планети. Також відбудеться чоловіча індивідуальна гонка. У програмі етапу Кубка світу також є спринти і естафети.
Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6.08 до 6.57.
Опозиціонери продовжать сьогодні блокувати роботу Верховної Ради у зв'язку з рішенням суду про позбавлення Сергія Власенка депутатського мандата. На думку народних обранців та експертів, напруження в парламенті зростатиме і може призвести до розпуску Верховної Ради. Про це далі наш колега Дмитро Шурхало.
Опозиція заблокувала роботу парламенту ще 5 березня у відповідь на подання спікера Володимира Рибака до Вищого адміністративного суду з метою позбавити Сергія Власенка депутатського мандату. Як розповів Радіо Свобода депутат від фракції «Батьківщина» Олег Медуниця, тепер опозиціонери мають намір продовжувати блокувати парламентську президію.
Блокувати, хай розпускати Раду, будем Власенка поновлення бирати, будемо блокувати, поки не повернуть Власенка повноваження.
Це вже не перше рішення про позбавлення депутатів повноважень. Раніше ВАСУ
ухвалив таке рішення щодо депутатів Павла Балоги та Олександра Домбровського. З цього приводу спікер Володимир Рибак звернувся до Конституційного суду за роз'ясненням. Згодом ВАСУ позбавив мандатів депутата регіонала Андрія Веревського, який суміщав депутатство із бізнесом, а тепер і депутата від Батьківщини Сергія Власенка, визнавши його не захисником, а адвокатом Юлії Тимошенко. Рішення по Веревському та Власенку не потребують роз'яснень Конституційного суду, каже депутат регіонал Володимир Олійник.
По Веревському і по Власенку рішення було прийнято на підставі статті 81 Конституції України. Подібний механізм діяв, особливо він був ефективний по відношенню до тих, хто був народним депутатом і обіймав посади міністрів та інших керівників центральних органів влади. Але вперше він був застосований до тих, хто займається сумісництвом і проводить адвокатську діяльність або управляє реально бізнесом.
Опозиціонери, які працюють в регламентному комітеті, звернулися до Генпрокуратури та МВС з вимогою негайно встановити осіб, які сфальсифікували документи про засідання комітету, на підставі яких спікер зробив подання до суду. Продовжувати роботу в регламентному комітеті за таких умов вони не мають наміру, каже перший заступник голови регламентного комітету, депутат Ударівець Валерій Карпунцов.
Їм абсолютно вливати на закон. В даному випадку опозиції там нічого робити, бути статистами.
Народні депутати та політичні експерти вважають, що відтепер майже жоден депутат не може почувати себе упевнено. Тепер експерти схиляються до думки, що роботу парламенту надовго дестабілізовано. Політтехнолог Віталій Бала вважає рішення про позбавлення Сергія Власенка повноважень результатом перемоги яструбів у президентському оточенні.
Свідомо дестабілізують ситуацію в парламенті, розуміючи, що буде адекватна відповідь з боку опозиції. І таким чином розраховують переламати ситуацію через коліно і заставити опозицію так чи інакше грати по тим правилам, які їй нав'язуються.
На думку регіонала Володимира Олійника, блокування парламенту не буде тривалим. Натомість, за словами Віталія Бали, прогнозувати подальший розвиток ситуації в парламенті наразі складно. Експерт не виключає такого варіанту розвитку подій, що парламент буде розпущено, а вибори нового не призначено. В усякому разі, вже є прецедент, коли вибори мера Києва декілька разів відкладалися на невизначений термін. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А як ви, шановні слухачі, вважаєте, чим може закінчитися блокування парламенту? Можете висловити свою думку з цього приводу зараз у прямому ефірі Радіо Свобода.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
У нас є слухач. Алло, доброго ранку. Будь ласка, представтеся.
Доброго ранку, ви мене чуєте?
Так, ми вас чуємо. Будь ласка, представтеся, і звідки ви телефонуєте?
Сходової Івано-Франківська. Лідер фракції партії Регіонів Олександр Єфремов ще за попереднього заблокування трибуни Верховної Ради заявив, що партія регіонів готова до дострокових виборів, але тільки за мажоритарним принципом. Очевидно, пан Єфремов розраховує на адмінресурси, силові структури, ручні суди, які будуть усувати.
Отже, як ви вважаєте, чим може закінчитися блокування?
Наприклад, Домбровський чи Балога і тепер Власенко, то не все пан Єфремов вважає опозиціонерів ідіотами, а себе мусить як штани царя Соломона. Вибачте, дякую вам.
Дякую, це був наш слухач з Івано-Франківщини. Нас на зв'язку ще є один слухач або слухачка. Алло, доброго ранку, ми вас чуємо.
Доброго ранку вам, це з Борисівського району, слухач ваш. Ну, бачите, на чим закінчиться це блокування, ну, фактично, зараз прогнозувати дуже важко, але треба мати на увазі, як готується до нього партія регіонів, адже судова реформа йде. І одним з елементів цієї судової реформи, це те, що під керівництвом сина Януковича вбили харківського суддю. І тепер останні суди залякані цим фактом.
А як ви вважаєте, чим закінчиться блокування парламенту, на вашу думку?
Ну, я вам кажу, зараз прогнозувати, слід чекати очередних таких терактів з боку синів Януковича, самого
дякую,
Януковича.
Дякую, це був наш слухач з Бориспільського району, а напередодні ми поцікавилися думкою киян, як вони, як виборці, оцінюють те, що Верховна Рада знову не працює.
Негативно, звісно. Ну як це? Вони ж дужні працювати, вони не працюють, а зарплату отримують.
Я позитивно, тому що це неправомірні рішення. Ну це взагалі нонсенс якийсь. Якщо людину обрали люди, тоді люди його мають і звільнити. Ганебне рішення суду. Він як юрист, він продумав свої дії і кроки.
Ну, а чомусь пересічні всі громадяни. Він не прийшов на роботу, йому не оплачують заробітну плату. А депутати повинні, мені кажеться, в базі ретельніше відноситись до своїх обов'язків.
Працювати вони не вміють і не хочуть. Будувати щось, піаритись, да. Ну і блокування – це ж те ж саме. Вони дрібнота. У них і справи дрібні. Наші партії – це закриті акціонерні товариства. Опозиційні, привладні, ніякої різниці між ними нема.
Небезпека державі. Ось тоді я розумію блокування. А так, як порушення на кожному кроці, то що ж там? Так і стояти, блокувати.
Чи вплине на владу блокування ради опозицією? Це запитання напередодні ми поставили користувачам сторінки Радіо Свобода у соціальній мережі Facebook. Валентин Бендюк відповів на це запитання своїм запитанням. А що тепер може зробити влада? Суд вирішив остаточно, оскарженню не підлягає, хай йдуть до ЄС. Євген Семенюк констатує, шкода, що на даний момент немає лідера в країні, за яким би пішов народ. Потрібна найсильніша мотивація для повалення нинішньої влади. Ані у політиків, а тим більше і в народу, її немає. Ігор Задунайський зауважує, що якщо вони будуть висувати питання щодо Власенка, то людям це блокування буде байдуже. Нагадаю, що це були думки користувачів сторінки Радіо Свобода у соціальній мережі Facebook. Я нагадаю, що ви можете спілкуватися з Радіо Свобода, заходячи на сторінки Радіо Свобода у соціальних мережах Facebook, Google Plus та ВКонтакті.
Більшою мірою це буде бюджет виживання.
Покращувати українську мову.
Опозиція купує квитки для президента Януковича в Брюссель.
Ми наших політичних опонентів розвели як котят.
Ми не забуваємо, що говорить. Кожне слово має значення. Ранкова свобода. Слухайте нас у будні щоранку з 6.08 до 6.57 і читайте упродовж дня на сайті radiosvoboda.org.
6 година 39 хвилин. Перед мікрофоном Надія Шерстюк. Ми продовжуємо далі програму. В Україні почався перерозподіл нафтопереробного бізнесу. Такі висновки зробили експерти з огляду на останні події. Компанія «Лукойл» і група «БТЕК», наступник групи компаній «Газ Україна», яку пов'язують із родиною Януковича, уклали угоду про купівлю-продаж одеського НПЗ. А через два дні Державна інспекція з питань захисту прав споживачів оштрафувала компанію «Укрнафта» за неякісний, як стверджують інспектори, бензин. Нині у справі триває судова тяганина. Компанія, що входить до групи бізнесмена Ігоря Коломойського, рішення оскаржує. Про останні тенденції у нафтопереробному бізнесі кореспондентка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук поспілкувалася з експертом з енергетичних питань Олександром Гудимою.
Чи можна говорити зараз про перерозподіл нафтопереробного бізнесу в Україні?
То, що робиться, це є спроба щепитися з таким потужним гравцем, який Коломойський, бо інакше він, захищаючись, буде атакувати. Я не знаю, як у них закінчиться все це, але наміри вони вже такі мають дуже давно. Точно зору штрафів, це вже років 5 вони атакують «Укрнафту». З якою метою, зрозуміло, завод «Укрнафта», ресурс 3,5 мільйони тонн нафти, звичайно.
А щодо одеського НПЗ, який сенс був в групі компаній «Газ Україна» купувати цей НПЗ?
Росіян краще, бо росіяни більш піддатливі, в них нема бізнесу на ньому. А можна було би купити Кременчуцький НПЗ, то не Коломойський за те, що вони не продають. А потім закупити «Укрнафту», от вам і ресурс 3,5 мільйони тонн нафти, які можна переробляти. Зараз цей ресурс захопив Коломойський. Якщо вони його заберуть і віддадуть молодому геніальному бізнесмену, то значить це вони хочуть прибрати до рук і нафтовий ресурс, і нафтопереробний завод.
Міністр Ставицький наступного тижня поїде в Азербайджан домовлятися про Каспійську нафту. Наскільки реально її постачати зараз на одеський НПЗ?
Чим вони збираються ту нафту переправляти? Танкерами, ми вже це чули, що Одесаводи хочуть відновити без Європи. Теж не йде.
Якщо завозити нафту без акцизу, це вже не вперше, ми можемо згадати.
Я правий, як член слідчої комісії з Лівели, я знаю, що це означає.
Ну так от, власне, пане Олексо, ми можемо згадати компанію Лівела. Тож, якщо їм таке дозволять возити, скажімо, нафту без мита, то це означатиме збитки для бюджету?
звичайно, але для них буде колосальна вигода. Вони знають, що вони роблять, але вони нам цього не хочуть говорити. От коли прийде рік, якщо їм дозволять, і ми побачимо, що в бюджеті знову менше грошей, а оцей молодий талант з мільйонера зробився мільярдером, це буде означати, що запрацював проект «Лівела-2» чи «Лівела-3».
Пане Олексу, все-таки, які можуть бути схеми постачання нафти зараз на Одеський НПЗ?
Тіньові, якщо було партнерство, і Лукойл працював, і Укрнафта працювала, але тоді була державна Укрнафта. А сьогодні в нас за кожною структурою стоять інтереси конкретних осіб. Напевно, вони не хочуть співпраці з Росією, вони хочуть дістати дозвіл на максимальний дерибан по схемі Лівели.
Про останні тенденції у нафтопереробному бізнесі кореспондентка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук спілкувалася з експертом з енергетичних питань Олександром Гудимою.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову Свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
У Кіровограді вдруге намагаються побудувати пам'ятник жертвам Голодомору 32-33 років. Попередній меморіал почали споруджувати у 2008 році за бюджетні кошти. Проте фінансування припинили і будівництво заморозили. У центрі міста про нього нагадує лише бетонна основа. Завершувати роботи тут не збираються, але громада вирішила пам'ятнику жертв Голодомору бути. Проте іншому та в іншому місці. Активісти вже збирають кошти. Зараз мають трохи більше 100 тисяч гривень. Про це далі матеріал нашої кіровоградської кореспондентки Яни Писарєвої.
На недобудований пам'ятник жертвам Голодомору фактично на бетонну брилу кілька років тому витратили 400 тисяч гривень бюджетних коштів. Один з авторів пам'ятника недобудови, Григорій Савченко, який, до речі, є автором і нового проєкту, згадує, ознаки того, що пам'ятник не завершить, були ще на початку втілення у життя цього проєкту. Проти його встановлення у зоні відпочинку городян були і архітектори, і окремі представники громади. Зараз майстер вже не жалкує, що проєкт не вдалося реалізувати.
Проєкт був і зовсім удачним. Оце, опять же, те же кресты, то он был настолько замысловатый, сложный, а монументальная скульптура тем отличается, что она должна быть лаконична и выразительна.
Витрачені бюджетні 400 тисяч гривень пішли на проектну документацію, фундамент, бетонне покриття та тротуарну плитку навколо. Щоправда, представники опозиції вважають, що ця сума значно перевищує вартість реально зробленого.
Я просто думаю, що там тупо вкрали гроші, їх відмили. Якби мені підприємці дали в 10 разів менше грошей, то я б збудував би таке, а може навіть і краще.
Говорить голова Кіровоградської обласної організації «Всеукраїнське об'єднання «Свобода» Олександр Ромащенко. Натомість висновок прокурорської перевірки це спростовує. Що робитимуть із бетонною стелою за 400 тисяч гривень у центрі міста, поки не вирішили.
Адже набережна – це місце для віддиха містян, тому думаємо про те, щоб зробити щось таке, що цікаво було б для молоді і для відпочиваючих.
Говорить секретар Кіровоградської міськради Ігор Волков. Новий проект ініціювала громада, а не влада. Гроші збирають самі і обходитимуться без бюджетних дотацій. На сьогодні зібрали 101 тисячу гривень. Цього недостатньо, тож планують залучати більше волонтерів для інформування.
Для спорудження пам'ятника треба близько 500 тисяч. Виготовлено близько 30 скриньок. Ці скриньки зараз мандрують по Кіровограду і люди вкидають в них гроші.
Говорить член ініціативної групи «Меморіал жертвам Голодомору» Олександр Ратушняк. За проєктом, меморіал жертвам Голодомору розташовуватиметься на місці нинішнього пам'ятного хреста, що на Фортечних Валах. Він значно відрізнятиметься від нереалізованого проєкту, зазначає скульптор Григорій Савченко.
Сюжет цієї композиції – колосся, що піднімається, руки навколо колосся, які простягаються до того ж колосся, і колючий дріт, що обмежує доступ рук до цього колосся.
Розповідає Савченко. Макет пам'ятника виставили у холі міської ради, щоб будь-хто мав можливість оцінити його. Яна Пісарєва для Радіо Свобода, Кіровоград.
Село Страч, що у Яворівському районі на Львівщині, унікальне своєю історією, давньою печерою та краєвидами. Про Страч мовиться у переказах. Його описав український романіст Роман Іваничук. А за останні роки в селі з'явилося вже нове поселення, що дістало назву Конча Заспа, оскільки його мешканцями є багатії. Про це село йдеться далі у традиційній рубриці «Ранкової свободи» «Життя глибинки».
Ці місцини називають провінцією, периферією.
Про села і райцентри політики згадують переважно перед виборами, а чиновники високого рангу сюди взагалі не заїжджають.
Але ж і ці місцини мають свою історію, а їхні жителі готові говорити про проблеми і досягнення.
Рубрика «Життя глибинки» про реальність за межами великих міст.
З вами Галина Терещук і сьогодні розповідь про село Страч. У середині 11 століття у Скалічанці вирубали печерний монастир, про що згадується у Галицько-Волинському літописі. Але у другій половині 13 століття татари-монголи знищили монахів і багатьох селян. Від того часу село називають Страч, від слова «страдати». І тих страждань селяни зазнали чимало впродовж усіх століть. А особливо у 20-му старожил 82-річна Катерина Ольшеська, батько якої був поляком, мама українка, пригадує, що за Польщі все було мирно поміж людьми. Селяни були господарями, тримали худобу, обробляли поле, а страждання почалися уже з приходом перших радянських. Тоді парох мусів виїхати, а священником, каже, прийшов греко-католик Микола Конрад.
Прийшов вже до нас Конрад, замордували його, я мала 10 років. І дуже було багато людей в церкві, і священник сповідав. А тут підходить жінка, та я що сповідати маму її. А мама мої підійшла і каже, прошу тебе, не йди. Сповідати. То воєнний час, ви бачите, як втікають. Скалі кажуть, замордують вас. А він каже, пане Біляковська, якби я не виспою до тої людини, а вона померла, то ще й гріх падає на мене.
Отець Микола Конрад і дяк Володимир Прийма загинули мученицькою смертю 26 червня 1941-го. Їх замордували НКВД-сти, які відступали під натиском німців. Катерина Ольшевська перелічила багатьох священиків, які потім служили у селі. Тим часом люди були залякані і все більш розділені, тому легко розпалилася війна за церкву між православними і греко-католиками наприкінці 80-х. І нині селяни один одного називають не інакше, як католики і православні. Ворожнеча припинилася, коли люди збудували другу велику церкву. Старенький храм на горі, де є печери, відвідують греко-католики.
Ви теж мешкаєте у глибинці і хочете розповісти про захопливу історію чи поділитися нагальною проблемою?
Телефонуйте 044 492 84 37.
І чекайте в гості Радіо Свобода.
Ворожнечі вже немає, каже отець УГКЦ Іван Колтун. Нині людей більше об'єднують спільні проблеми.
Так чи інакше, є багато людей, які сьогодні повтрачали роботи. Люди є у відчаї, є в розпачі, але властиво також дуже багато паломників приходить. З тими самими проблемами, з болілими проблемами, це є проблема алкоголізму, проблема абортів.
Менше тисячі людей мешкає у Страчі. До сільради входить ще два села – Поріччя і Ямельня, а це ще більше 900 селян. Садочка в селі немає, лише початкова школа. Старші учні їздять, а переважно йдуть пішки в сусіднє село. Народного дому теж немає. Головна розвага для молоді – сільська крамниця, де просто пиячать. А ще у Страчі у кілька разів більше машин на подвір'ях, ніж корів у стайнях.
А я дивлюся, в селі так не тримають ні корів.
Не тримають. Трошки і нема де пасти, але і є де пасти. Але молодь не хоче робити.
А ми пенсіонери, за 1000 рублів можна вижити, то я маю того стара нести дитині, щоб він має троє дітей. Я хора, бо інсульт мала. Тлумак так його медикаментів до лікарні нести.
Ну та молодь нікудишна. Вона і нікудишна, бо вони ще спіячили через те, що вона не має роботи.
Селяни працюють у Львові або ж навколишніх селах, де є приватні підприємства, але працюють неохоче через низькі зарплати.
То найбільше у нас перспективне то спрат. У нас колись було Поріччя, бо був тут колгосп, а вже колгоспі як таке немає.
Каже секретар сільради Даниїла Гузар. Якщо на початку 90-х селян ділила віра, то нині статки. У Страчі легко розрізнити місцевих від приїжджих. Заможні люди, яких привабили краєвиди села, сосновий ліс, відгородилися від селян високими парканами, а водночас і від їхніх проблем. За останні роки виросло поселення, яке місцеві називають «Конча-Заспою».
Життя глибинки, реальність за межами великих міст в ефірі та на сайті Радіо Свобода щочетверга.
Шоста година, 51 хвилина. Час розповісти про публікації сьогоднішньої преси. Почитати є що. Ось деякі з тем, над якими розмірковують газетярі. Якою є секс-місія «Фемен»? Хто з політиків йде на Київ? І скільки заробляють в Україні подружні шпигуни? Саме це обрала у публікаціях Ірина Біла.
Символи України у світі більше не боксери і не футболісти. Їх затьмарили оголеними грудьми дівчата з руху «Фемен», які тепер, як переконує тижневий кореспондент, щосили розхитують морально-етичний фундамент Західної Європи. Видання пише, що агресивність співвітчизниці із вінками на головах цілком адекватно відображають неоднозначний імідж України із властивим її внутрішній і зовнішній політиці абсурдом. Хоча, коли 4 роки тому дівчата вийшли на свою першу акцію в Києві, протестуючи проти профілактичного відключення гарячої води влітку, вони і не мріяли про європейську славу. Стаття називається «Секс-місія». Виборчі перегони в Києві за посаду мера вже фактично розпочалися, констатує газета «День». Утім, політичний пасьянс досить непередбачуваний. Основною інтригою залишається питання, чи зможуть опозиціонери досягнути домовленості та уникнути передбачуваного програшного взаємопоборення. Адже саме Київ є основоположним майданчиком для проби сил влади та опозиції. Соціологи зазначають, що столичні настрої рано чи пізно, але розходяться колами по всій країні. Тож фіаско влади на всіх виборчих округах Києва створює перепону на самісінькому старті майбутньої президентської гонки. Про основних претендентів на посаду столичного голови і їхні шанси на успіх йдеться в матеріалі «Хто на Київ?». Донецька ментальність таки існує, і це не стереотип, стверджує експерт газети «По-українськи». Він нагадує, що у радянські часи в Донецькому краї кожен третій був судимий, а в місцях позбавлення волі психіка сильно трансформується. Ще один чинник – близькість Росії та відсутність історичного коріння. Серед особливостей донецьких – повага до сили. Це єдиний фактор, з яким вони рахуються, стверджує газета. Україна переживає сплеск подружнього шпигунства. Частіше жінки стежать за чоловіками, констатує тижневе «Країна». Видання інформує, що один день обходиться замовнику від 300 до 700 доларів. Якщо, крім стенограми та аудіозапису розмов по мобільному, є фото та відео, оплата праці вища. Хороший шпигун має по 3 замовлення на місяць і заробляє 3, а то й 4 тисячі доларів. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
А зараз у ранковій свободі новини я знову передаю мікрофон Антону Шульзі.
Міністерство закордонних справ України закликає міжнародних партнерів утримуватися від необґрунтованих закидів на адресу законодавчої, виконавчої та судової влади України у зв'язку зі справою про позбавлення депутатського мандата представника опозиційної партії «Батьківщина» Сергія Власенка. Заяву такого змісту українське зовнішньополітичне відомство оприлюднило в середу ввечері. Як заявили в МЗС, там, цитата, «здивовані намаганням, зокрема, Держдепартаменту США давати політичні оцінки судовим рішенням та процесам, які лежать виключно в юридичній площині». Кінець цитати. Комісар ЄС із питань розширення європейської політики сусідства Штефан Фюле заявив у середу, що позбавлення Сергія Власенка депутатського мандата – не європейський шлях для України. Чи наближає це Україну до ЄС? – риторично запитав Фюле на своїй сторінці у Твіттері. Віце-президент Європейського парламенту Яцек Протасевич висловив побоювання, що позбавивши Сергія Власенка депутатського мандата, Київ зробив іще один крок назад від підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС. У Власенка відібрали депутатський мандат попри заклики міжнародної спільноти, нагадав Протасевич на своїй сторінці у Твіттері. У середу Вищий адміністративний суд України ухвалив задовольнити позов голови Верховної Ради Володимира Рибака про позбавлення депутатських повноважень Сергія Власенка на підставі суміщення ним повноважень депутата і адвоката. Захист Власенка доводив, що той, ставши депутатом, жодного разу не виступав як адвокат, хоча й мав адвокатське посвідчення. Чехія, Угорщина, Польща та Словаччина створять спільний військовий підрозділ. Рішення про це сторони ухвалили на саміті у Варшаві. До 2016 року близько 3 тисяч військовослужбовців із 4 країн мають бути готові до спільних операцій з підтримання миру і врегулювання криз. 4 країни, які раніше були сателітами СРСР, зараз об'єднані у так звану Вишеградську групу. Усі вони є членами Євросоюзу та НАТО. У Сенаті США республіканці намагаються заблокувати голосування за запропоновану президентом Бараком Обамою кандидатуру нового очільника ЦРУ. Таким чином вони висловлюють незгоду з застосуванням у зонах американських військових операцій безпілотних літаків проти громадян США, хай навіть і підозрюваних у причетності до тероризму. Президент Єгипту Мохамед Мурсі поважатиме рішення суду про відкладення початку парламентських виборів. З заявою такого змісту виступив офіс глави єгипетської держави. Адміністративний суд у середу розглянув скарги, які ставлять під сумнів правові підстави організації виборів. Суд ухвалив скасувати указ президента Мурсі про проведення виборів до Нижньої палати парламенту, що мали відбутися починаючи з наступного місяця. Суд також вирішив, що оцінку виборчому законодавству має дати Верховний Конституційний суд. Сьогодні в російському Сочі стартує 8-й етап Кубка світу з біатлону. На цих змаганнях провідні біатлоністи планети вперше змагатимуться на трасах, які в лютому 2014 року прийматимуть Олімпійські ігри.
Таким інформаційний ранок четверга, 7 березня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами сьогодні були Надія Шерстюк та Антон Шульга. На цьому ми прощаємося і бажаю вам, шановні слухачі, доброго дня.
В Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».